Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā, un turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Neviens vien no mums droši vien ir noskatījies seriālu Černobiļa, kas tad nu mudināja cilvēkus diskutēt gan par konkrēto katastrofu, kuras seku likvidēšanas darbos piedalījās arī tūkstošiem iedzīvotāji no Latvijas, gan arī kodola enerģiju kopumā. Cik tad droši varam būt par to, ka mūsdienās nekas tāds vairs nav iespējams un kā kodola enerģija attīstīsies nākotnē? Par to šodien tad arī runāsim turpmākās stundas laikā. Vārds, kas daudziem un bieži vien raisa bailes, ir kodola enerģija, bet cik dažāda tā var būt? Brīdī, kad cilvēku skaits pasaulē pieaug, tāpat kā enerģijas patēriņš, ir nepieciešams domāt par jauniem enerģijas iegūs veidiem, kur varētu būt pēc iespējas mazāk izsmeļam un vienlaikus arī droši. Šādu iespēju piedāvā kodola sintēze. Ko tas īsti nozīmē un kādu labumu tā sniegtu, to pētīja mana kolēģa Marjona Baltkalne.
Ja mēs gribam sēdēt gaišās istabās, lietot mobilos telefonus un braukt ar mašīnām, mums jārēķinās to, ka, lai cik vidē draudzīgs nešķistu šis te iegūs veids, tomēr kaut kādu iespēju mēs atstājam uz savu planētu.
Zinātņu doktore ķīmijā, vadošā pētniece ķīmiskās fizikas institūtā Elīna Pajuste sevis teikto attiecina uz jebkuru enerģijas ieguves veidu. Plašsaziņas līdzekļos runāts par fosīlo kurināmo un siltumnīcas gāzu izmešiem, saules un vēja enerģiju, kā arī hidroelektrostacijām. Un lai gan varētu likties, ka kāds no nosauktajiem enerģijas ieguves veidiem ir dabai draudzīgāks, zināmas problēmas rada ik viens. Piemēram, vēja ģeneratori nepatīk putniem, saules enerģija vairākās valstīs pieejama vien noteiktu periodu gadā un pārējā gada posmā tāpat jādomā par ko citu. Savukārt hidroelektrostacija tepat Latvijā savulaik aizsauca mūžībā dabas piemineklis Taburagu. Tā, ka sekas ir no itin visa, tāpēc sarunu turpinājām par kodola enerģiju, ar kuru saistīti ļoti pretrunīgi viedokļi. Elīna Pajuste tālāk stāsta par diviem kodola enerģijas ieguves veidiem.
Viens ir klasiskais, kas tiek šobrīd izmantots, ka tiek ņemts smags kodols, pamatā tas ir urāna izotops. Un šis te kodols tiek sākotnē bombardēts ar neitroniem, veidojas ķēdes reakcija, kodols respektīvi tiek skaldīts. Tātad skaldīšanās rezultātā mums izdalās liels daudzums enerģijas, bet tās nepatīkamais blakus efekts ir šie skaldīšanās produkti, jeb šķēmbas, kas būtībā ir ilgi dzīvojoši radioaktīvi izotopi. Ilgi dzīvojoši tas nozīmē to, ka ļoti ilgstoši tas materiāls, jeb šī izlietotā degviela ir radioaktīva. Vismaz daudzus gadus šī degviela izlietotā tiek dzesāta dēļ lielās enerģijas, kas izdalās tīri no šīs radioaktivitātes. Un pēc tam būtībā ir kaut kur jānorok, tā teikt. Bet, protams, ir virkne pētījumu šobrīd, kā šos kodola atkritumus pārstrādāt, lai šis uzglabāšanas ilgums samazinātos. Tas būtu kodola dalīšanās enerģija. Mm. Bet ir alternatīvs enerģijas veids, kad nevis atoms skalda, bet tieši otrādi ņem vieglus kodolus, vieglus atomus, kas būtībā ir ūdeņraža izotopi, un panāk to, ka šie te atomi savā starpā savienojas. Un arī šajā procesā izdalās liels enerģijas daudzums. Un nevis vienkārši liels, bet stipri lielāks nekā kodola dalīšanās rezultātā. Šis ir tas pats process, kas darbina visas zvaigznes. Tātad mūsu saulīte darbojās uz kodola sintēzes principu, bet šī te doma ir panākt procesu arī zemes apstākļos. Šis te reakcijas produkts ir hēlijs. Ja, tātad absolūti nekaitīga gāze, nav radioaktīva, un arī, teiksim, tā nav jādomā par to, kur to iesākt. Hēlija patiesībā ļoti plaši izmanto virkni fizikas eksperimenti, ne tikai baloniem.
Kodola sintēzes rezultātā iegūtais hēlija daudzums gan nebūs tik liels, lai to uztvērtu par ražošanas veidu. Savukārt, kodola sintēzes viens no izejmateriāliem nav vienkārši ūdeņradis, bet ūdeņraža izotopi. Un par tiem turpina Elīna Pajuste.
Viens no tiem ir deitērijs, jeb tā saucamies smagais ūdeņradis, kas dabā ir sastopams lielos daudzumos, to var vienkārši iegūt no jūras ūdens. Savukārt otrs ūdeņraža izotops, kur izmantos, ir tritīs, kas ir vēl smagāks. Tas gan dabā, diemžēl, nav pārāk daudz, jo tas ir nestabils izotops, ja tad ir radioaktīvs. Tad pavisam bez radioaktivitātes mēs nevaram iztikt kodola enerģētikā. Un to tad ģenerēs turpat uz vietas no cita materiāla, no litija. Tas ir metāls, kas arī iegūstams ir no rūdām. pa zemē ir salīdzinoši daudz pieejams, līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka šīs te izēju vielas ir praktiski neierobežotas.
Pētniece iepazīstina ar to, kā tad ir iespējams radīt sauli uz zemes kontrolētā formā. Vispirms ir nepieciešams panākt, ka ūdeņraža atomu stāvoklis ir 4. Agregāta stāvoklī, jeb plazmas formā, pēc tam plazmu augstā temperatūrā uzkarsē.
Lai tas būtu iespējams, šita plazma nedrīkst nekam skarties klāt. Un līdz ar to šita plazma, tā kā tā ir elektrovadoša, var saspiest ar magnētiskā lauka palīdzību un noturēt vietā. Jo tiklīdz šie sakarsētie ūdeņraža atomi pieskarās sienē, viņi momentāli zaudē savu enerģiju un nekas tur īsti nenotiek. Tas ir viens. Otrs, šie te ūdeņraža atomi tiek uzkarsēti līdz apmēram 100 miljoniem grādu. Tas ir vairāk nekā uz saules virsmas. Jā, tā temperatūra ir ļoti augsta. Un līdz ar to, ja šie te plazmas kartos pie sienām, tur nekāds materiāls to nespētu izturēt. Un kodolsintēzes reaktorā praktiski šajā te kamerā, kur notiek reakcija, ir vakums. Un ir tikai visam neliela kodola degvielas daudzums tiek ievadīts iekšā, tad notiek tas process impulsa veidā, līdz ar to tas vielas daudzums ir ļoti maz, bet enerģija, protams, tiek iegūta liela. Kas šo te procesu sadādzina, ir magnēti. Lai panāktu lielu magnētisko lauku, ir nepieciešami tā saucamie supravadītāji, respektīvi tas ir materiāls, kurā nav pretestības, jā, ļoti liels strāvs raidīt cauri. Un pirmkārt, šis te magnēts ļoti specifiski materiāli nepieciešami, līdz ar to, kas nav lēti, un, lai panāktu šo te supravadāmību, ir nepieciešama ļoti zema temperatūra. Un zema temperatūra var panākt ar šķidru hēliju, kas ir 4 Kelvin grādi, tā tad ir ļoti tuvu absolūtajai nulē. Un tur tas hēlijs ir vajadzīgs.
Hēlijs ir tas, kas dod zemu temperatūru,
jā.
Bet rezultātā jau rodas tā ārkārtīgi augstā temperatūra. Pareizi?
Jā, tādā ziņā kodolsintēzes reaktors būs ļoti interesanta sistēma, jo vienlaikus reaktora kamerā būs 100 miljonu grādi, kas ir vairāk nekā uz saules, bet to visu noturēs uz vietas magnēti, kas tiek dzesēti gandrīz absolūtās nulles temperatūra plus 4 kelvinos.
No kāda materiāla šobrīd ir veidoti tie reaktori, kas spēj to turēt?
Materiāli ir daudz un dažādi. Tātad tas, ar ko mēs vairāk darbojamies, ir šie te materiāli, kas ir pašā reaktorā iekšpusē, kas izklāja šo te reaktoru kameru no iekšpuses. Tie, kam ir tas tiešais kontakts jau ar šo te plazmu. Pamatā, teikt, sienas būs no tāda metāla kā berīlijs. Patiesībā viņa kušanas temperatūra nav super augsta, tikai 1000 apmēram gandrīz 300 Celsija grādi. Bet svarīgi ir šiem tiem materiāliem, ka viņi ir ne tikai temperatūras izturīgi, bet viņi arī nepiesārņo plazmu. Un reaktora apakšpusē, kur ir vislielākās temperatūras iespējams kontaktā, tur izmanto gan ļoti smagu metālu volframu, jo tam kūšanas temperatūra ir ap 3000 Celsija grādi. Tad viņas nav visaugstākā.
Līdz ar to kodolsintēzi varam dēvēt par jauno nākotnes kodola enerģiju, bet darbs nav apstājies arī pie kodolu dalīšanās enerģētikas. Paši pirmie bija pirmās paudzes kodola reaktori, bet bēdīgi slavenais Černobiļas reaktors, kā arī Ignalina mūsu kaimiņu valstī Lietuvā, pieder pie otrās paudzes kodola reaktoriem.
Trešā paudze jau ir citas dzesēšanas materiāli izmantoti, un trešās paudzes reaktori tie ir jauni, un tie šobrīd ir vairāk tādās eksperimentālā, nu, ir arī komerciāli trešās paudzes reaktori, manuprāt, Japānā pilnīgi noteikti ir. Un ir arī tāda reaktora trešās paudzes, kur domā par to, ka tie kodola atkritumi jau ir kaut kā jau daļai pārstrādāti jau šeit procesā. Un ceturtās paudzes kodola reaktori, tie jau vairāk ir pagaidām tādā, nu, papīra formātā, skiču formātā un kaut kādu jau mazu eksperimentālu prototipu varbūt veidā, ja, dažādas idejas, kā darīt to kaut kā pilnīgi savādāk pēc citiem konceptiem, un tur jau ir cits jau drošības aspekti un tamlīdzīgi. Un vēl, protams, kodolsintēzes. Ir, kas viņi pieskaita, it kā arī pie šis ceturtās paudzes, bet būtībā kodolsintēzes ir pilnīgi cits koncepts līdz ar to. Es viņu dalītu atsevišķi, tomēr kā alternatīvu.
Bet kodolsintēzes gadījumā par kaut kādiem nelieliem atkritumiem mēs droši vien tāpat arī varam runāt.
Protams.
Ne tikai kodola dalīšanās laikā.
Protams, jā. Kodolsintēzes reakcijā, kā pašā pa sevi, rodās neitronu starojums. Un neitronu starojumam ir tāda īpašība, teiksim tā, ka tas var radīt paliekušu radioaktivitāti materiālos, kas ir apkārt. Tāpēc arī diezgan daudz darbs tiek veltīts, lai atrastu materiālus, kur veidojas pēc iespējas mazāk šī te inducētā radioaktivitāte, bet jebkurā gadījumā šī inducētā radioaktivitāte nav salīdzināma ar to, kas ir šies te kodola dalīšanās čembās, jo vairumā gadījumu tas aktivitātes līmenis nav tik liels, un tas laiks, kurā šie te radioaktīvie piemaisījumi sabrūk, jeb šo viņu dzīves ilgums ir stipri mazāks. Šeit mēs nerunājam par tūkstošiem gadu vai miljoniem gadu. Ir dažādas kodola sintēzes iekārtas jau, kas darbojas gan bez reālas enerģijas ieguves, pat lielākā, kas šobrīd darbojas, atrodas Lielbritānijā. Ar to mūsu institūtam un vēl citiem institūtiem Latvijas universitātei ir sadarbība. Mēs no šīs te iekārtas saņemam materiālus, kurus mēs arī pētām. Bet patreiz tiek būvēts eksperimentālais reaktors Francijā, kuru sauc ITER, tātad starptautiskā eksperimentālā iekārta, kuras būvniecība piedalās praktiski visu pasauli. Un tur gan ir plānots iegūt jau pozitīvu enerģijas bilanci, ka mēs pievedam mazāk enerģiju, nekā mēs dabūnam ārā. Līdz 25. Gadā varētu tikt iegūts pirmā šī kodola sintēzes reakcija šajā te reaktorā. Kāpēc tas notiek pārāk lēni, varbūt mūsu skatījumā? Ja? Pirmais kodola dalīšanās reaktors tika uzbūvēts Čikāgā piepilsētā koku šķūnītī. Bez nekādas aizsardzības, vienkārši salikti urāna kluči kopā ar grafīta klučiem. Ja? Tad mūsdienās nu, tāda eksperimenta nenotiek.
Teiksim, tas ir vēl pirms Černobiļas.
Tas ir stipri pirms Černobiļas. Jā, tad mūsdienās notiek visi šie te risku novērtējumi, un līdz ar to tas pasākums, protams, stipri pagarina, bet pašā laikā visi iespējami riski ir izslēgti.
Tuvāko 100 gadu laikā Latvijā kodolsintēzes reaktoru droši vien neuzcelsim, bet tādi, protams, varētu parādīties citviet, kas piedāvātu enerģiju vairākām valstīm. Taču aizdomas saglabājas arī mūsu sabiedrībā. Ko šādā situācijā darīt?
Patiesība ir tāda, ka vienīgais, ko var darīt, tas ir izglītot cilvēks par to, kas notiek, ka tehnoloģijas ir mainījušās. Daudz teiks, jā, bet Fukušim bija tikko, bet atcerēsimies to, ka Baltijas valstīs diez vai mums jebkad būs 9 baļu zemestrīces un tam sekojuši 30 metru tsunami vilnis. Un to arī, ka Fukušims reaktors bija ļoti vecs patiesībā, pat vecāks par Černobiļas reaktoru.
Jā, un jaunā nākotnes kodola enerģija šajā gadījumā tas nav tikai tāds skaists sauklis, ko pasniegt sabiedrībai, tam ir patiešām pamatojums, tāpēc, ka viena resursi beigsies un ir jāmeklē jauni, kuriem var atrast pietiekami labu, vidē draudzīgu veidu.
Pēc tā, ka beidzās šie te resursi, tas, ka enerģijas patēriņš kā tāds pieaug. Protams, mēs varam šeit Latvijā, Eiropā runāt, mēs jau varam tur taupīgākas puldzītes pirkt un tērēt mazāk, bet tā reālā situācija ir tāda, ka virkne jaunatīstības valstis, kas tērē mazāk, bet viņi attīstās un viņiem vajag vairāk, un šie cilvēki arī grib dzīvot tādā pašā komfortā un līmenī, kā mēs dzīvojam šeit, piemēram, Latvijā. Un tas viss, protams, prasa enerģiju. Un tur nav runa par dažiem tūkstošiem vai miljoniem, tas ir runa par miljardiem cilvēku. Līdz ar to tas enerģijas patēriņš tikai un vienīgi pieaugs, lai cik taupīgas spuldzītes mēs neražotu.
Par kodola enerģiju un kodola sintēzi kā jauno nākotnes enerģiju stāstīja Ķīmiskās fizikas institūta vadošā pētniece Elīna Pajusta un ar viņu tikās Mariona Baltkalna. Bet raidījuma turpinājumā par kodola enerģiju mēs vēl daudz runāsim par tās ieguves drošību un to, ko esam vai neesam mācījušies no Černobiļas katastrofas.
Zināmais nezināmajā.
Pēdējos mēnešos daudz un plaši ir ticis runās par seriālu Černobiļu. Kādam tas licis atsaukt atmiņā Padomju Savienības laikus un sistēmas attieksmi pret drošību un cilvēku dzīvību vērtību? Kādam tas licis šausmināties par to, kādu postu nodarīja 86. gada kodola katastrofa, bet vēl kāds, kā zināms, gatavo atbildes seriālu tam, kā tad un kas notika savulaik Černobiļā? Mēs savukārt raidījumā izmantojam iespēju un uz sarunu aicinām tos, kas orientējas kodola fizikā, lai pastāstītu gan par to, ko esam vai neesam mācījušies no šādām katastrofām, gan to, kā tad īsti līdz kodola enerģijai mēs tiekam un ko šobrīd darām pasaulē šajā jomā. Mūsu viesis ir kodola fiziķis un Latvijas Universitātes kodola dalīšanās projekta koordinators Agris Auce. Labdien!
Labdien!
Sākšu ar to, vai jūs pats esat redzējis seriālu Černobiļu, ja pats arī strādājat kodola enerģijas jomā?
Jā, es pats esmu redzējis Černobiļas seriālu. Tas man patika, bija daudzas tehniski labi nostrādātas detaļas. Un kopumā labi atspoguļoja notikušo, Un es pats strādāju ikdienā ar kodola enerģijas projektiem. Jūs... Startautiskā vairāk sadarbības plānā.
Un jūs strādājat ar tiem projektiem, kas tiešām ir uzsveram par to kodola dalīšanos. Tātad patiesībā princips kodola enerģijas ieguvēja ir tieši tāds pats, kā strādāja tas reaktors, par ko mēs runājam Černobiļas kontekstā. Tā nav tātad... kodola sintēze, par ko mēs nākotnes tālēs raugāmies.
Jā, tātad šobrīd pasaulē visu kodola enerģiju iegūst kodola dalīšanās procesā, kā kodola degvielu pamatā izmanto urānu, izotopus, kas dalās, tie tiek bagātināti, un plutoniju, kas ir mākslīgs elements, ko iegūst no kodola reaktoriem. Vēl eksistē, bet ļoti maz, tórija reaktori, kur izmanto citu elementu tórijas, tie varbūt būs kādreiz nākotnes reaktori. Grenlandē ir ļoti liels tórija iegulas, un daži domā, ka tas varbūt ir iemesls, kāpēc Trumps pēkšņi sagribēja Grenlandi.
Jā, var jau būt, ka tórijas ir tas, ko Trumps ir iecerējis Amerikas Savienotajām valstīm, bet par to kodola dalīšanās, tātad ideja var teikt, ka pasauli joprojām virzās lieliem soļiem uz to, ka mums vajag tieši kodola dalīšanās ceļā iegūt.
Tikai enerģiju. Un vienīgi kodola dalīšanās ceļā, tas ir šobrīd vienīgais reālais enerģijas avots saistībā ar kodola enerģiju, jo kodola sapludināšana, jeb kodola termiskās reakcijas ir iespēja, kas varbūt būs nākotnē, ja būs sekmīgi šie te tehnoloģija eksperimenti, kas vēl turpināsies gadus 20, varbūt 30.
Tātad šis kodola sintēzes, kodola termiskās reakcijas reaktors tikai top, un tad mēs skatāmies diezgan cerīgi, ja izdodas to visu izdarīt par to, kas pēc tam mainīsies enerģijas pasaulē, proti, cik daudz saražo šāds reaktors.
Daži skatās cerīgi, daži kā es, nevisai cerīgi.
Kur jūs saskatāt kodola dalīšanās lielo plusu arī nākotnē?
Tā ir gatava, izveidota tehnoloģija, kur tiek ar vienu pilnveidota. Pēdējos, beidzamajos, nu, nākamajos, teiksim, 10 gados pasaulē ir plānots uzcelt vairāk nekā 50 jaunus kodola reaktorus, visvairāk Ķīnā, Indijā, Korejā, Bangladešā, arī Ēģipte un vēl vairākas valstis tādus plāno. Ja? Eiropa šobrīd tikai dažus plāno, Somija ir līderis šajā ziņā, Krievija dažus plāno, ja mēs viņu pieskaitam pie Eiropas, Baltkrievija, kas ir lietuviešiem liels pārdzīvojums, bet šeit labi parādās lietuviešu ļoti divkosīgā daba.
Kāpēc?
Redziet, tad, kad tika plānota Visagīnas atomstacija, tad lietuviešiem atoms bija ļoti labs, drošs, uzticams.
Visagīnas stacija bija jāatrodas kur?
Visagīnas stacija atrodas pie Lietuvas, Baltkrievijas, Latvijas robežas, ezera krastā, kura daļa pieder šī ezera Baltkrievijai, nevisai tālu no Latvijas otrās lielākās pilsētas Daugavpils un tiešā tuvumā Latvijas upei Daugava, no kuras visa Rīga ņem savu dzeramo ūdeni. Tā kā situācija ļoti līdzīga Astravecas atomstacijai.
Tātad sanāk tā, tad, kad projekts bija par staciju, kas ir tuvāk Latvijas ūdeņiem, jūs sakāt, lietuvieši bija tā kā ļoti pozitīvi noskaņot.
Tad atomstacija bija droša un brīnišķīga.
Un tagad tā kā nav.
Tagad, kad redziet, tur jāstās vēl viens aspekts. Lietuviešiem ļoti lēni gāja šis te Visagīnas projekts. Tas arī saprotams, izmaksas ļoti sarežģīts. Pasaules vēsturē pirmo reizi tika mēģināts īstenot 3 valstu sadarbību. Nekur citur pasaulē tāda nav bijusi. Tuvākā vieta ir Horvātijas un Slovenijas sadarbība, bet tur viņi sadarbojas pie jau esoša uzbūvēta atomreaktora, kas ir viņa kopīpašums. Savukārt, Baltkrievija, sava autoritārā vadītāja vadīta, visai ātri virzējās uz priekšu, tad, kad nolēma būvēt šo staciju, un konkurences ceļā tā Visagīna daļai kļuva nevajadzīga.
Bet labi, tagad, ja mēs runājam, jūs teicāt, lietuviešu divkosīgā daba, no otras puses, var teikt, latviešu divkosīgā daba varbūt, jo tad, kad tagad ir lietuvieši pateikuši, ka viņi nepirks kodola enerģiju no Baltkrievijas, jo stacija ir uzbūvēta pārāk tuvu upei un neatbilstošā vietā, nu tas vismaz kā izskan no lietuviešu puses, un ja kaut kas notiek, tas notiek tieši turpat ūdens tūmā, tad latvieši savukārt ir paziņojis, ka viņi pirks kodola enerģiju, nu mēs jau arī parasti negribam kodola enerģiju, kodola reaktoru, kamēr tas ir pie mūsu ūdens, bet tikko tas ir pie lietuviešu, mēs tā kā esam jau paziņojuši, ka mums
es
ir kārtībā.
Tā teikt, mēs negribam. Latvija bija Lietuvas sadarbības partneris. Ja būtu finanšu jautājums bijis pienācīgi sakārtots, jo šis ir milzīgs projekts, piecas reizes lielāks par Rail Baltiku, ar kuru tāpat jau netiek galā, vai ne? Jāsaprot šie te kodola enerģijas mērogi. Un es domāju, ka tas ir ļoti sabalansēts un pareizs lēmums, tomēr šo te enerģiju iegādāties Latvijai. Nu,
tas ir mazliet cits stāsts, protams, par tiem reaktoriem, kas šobrīd top un taps, un to, kā enerģiju mēs pirktu vai nepirktu, bet ja mēs runājam par to, kas parasti rada bažas cilvēkos, un es domāju, ja tagad arī jautātu Latvijā cilvēkiem, vai jūs gribat šeit pat mums kādu kodola dalīšanās reaktoru, nu, man liekas, ka tās runas būtu vēl tādas nepatīkamākas kā par Rail Baltica trases izveidi, jo patiesībā cilvēkiem ir bail no šī vārdu savienojuma kodola reaktors tā tiešā tūmā. Ja mēs runājam par to, kas notika Černobiļā 86. gadā, var teikt, ka nu, mēs esam, var teikt, mācījušies kaut ko tādu, un tagad nekas tāds neatkārtotos, un cilvēki jūs varat būt droši?
Jā, noteikti esam mācījušies, nu ir mācījusies pasaule, ir Krievija mācījusies, pat Padomju Savienība kaut ko iemācījās tajā laikā, un tāda veida negadījumus droši vien nevarētu notikt, nu, tāpat kā jebkurā industriālā objektā var dažādi negadījumi notikt, vai ne?
Jā, vienīgais industriāla objekta mērogi ir dažādi. Ja tas nu, notiek kodola reaktorā, droši vien, ka cilvēkiem redziet, interesē, kas notiek.
Es domāju, ka tie ir tāda sabiedrības maldināšana. Vislielākā mēroga negadījumi notiek hidroelektrostacijās. Ja? Tur ir notikuši milzīga negadījuma ar desmitiem, simtiem tūkstošu bojā gājušo. Kodola stacijās nekas tāds nav noticis.
Ja mēs mazliet atcaucam atmiņā Černobiļas gadījumu, vai jūs varat tā vienkārši izstāstīt, kas ir tas galvenais princips, kā tas darbojās un kāpēc notika šī katastrofa?
Nu jā, tad mums jāstāst tas pamata lieta, kā darbojās kodola reaktors. Kodola reaktors darbojās tādā veidā, kad viņā ir kodola degviela, un ja to kodola degviela satuvina pietiekami tuvu, no viena atoma viņam sadaloties izlido neitroni, kuri trāpa citā kodola degvielas atomā, tas atkal sadalās, atkal izlido neitroni, un tā viņi izlido arvien vairāk, un beigās normālos apstākļos saliktu kopā notiktu kodola eksplozija. Lai tas nenotiktu kodola reaktorā, ir vienkārši runājot ievietoti neitronu uztvērēji, kas neļauj tiem neitroniem tik daudz savairoties, un to sauc par regulēšanas stieņiem. Ievirzot iekšā un izņemot ārā regulēšanas stieņus, tiek regulēts, cik daudz enerģijas šis te kodola reaktors saražo. Tātad tas ir tas pamats. Bet kas notika Černobiļā, tur, kur notika šī eksplozija? Ir jāņem vērā šī te grafīta reaktora īpatnības, šāda te tieši tipa negadījums nevarētu notikt tajos cita dizaina reaktoros, kas ir arī tajā, ko boja Baltkrievijā, šāda tipa negadījums nevarētu notikt, bet Černobiļā bija šāda te lieta, ka reaktoram ilgstoši strādājot pie mazas jaudas, un tie, kas skatījušies seriālu, to ir redzējuši, varbūt arī pat sapratuši. Reaktoram strādājot pie mazas jaudas, tur rodās izotops, kurš absorbē neitronus darbojās kā šis te palēnināšanas stienis. Un ja reaktors ilgstoši strādā pie mazas jaudas, tad viņu vairs nedrīkstētu mēģināt iedarbināt lielā jaudā. Būtu viņš aizslēdz un jāpagaida, kamēr šis te izotops dienas laikā sabrūkt. Bet tas maksā ļoti daudz, vai ne? Viena reaktora darba diena dod ienākumu apmēram 1 000 000 eiro. Ja, tāds ir reaktora budžets apmēram.
Tad, ja to darba dienu ir jātur drošības apsvērumu dēļ, tagad, kā saka, dikstāvē, tad tas dārgi maksā, cilvēki
miljoni
negrib to darīt.
Eiro, ja, un jūs esat iedomājieties, jūs pieļāvāt kļūdu, pazeminējāt jaudu, un tagad jūsu vainas dēļ jāizslēdz reaktors uz 2 dienām. Kurš maksās? Vai ne 2 000 000 eiro prēmiju? Negaidiet, un, nu, lūk, tā brīža operatori, un to arī seriālā var redzēt, nolēma, ka nē, tomēr mēs mēģināsim to jaudu pacelt un sāka vilkt ārā šos te stieņus. Nu, viņi izvilka visus stieņus ārā, un tajā brīdī izdevās to jaudu palielināt. Kas notika tālāk, bija tas, ka šie te neitroni, kas tur rodās, viņi sadedzināja, transmutēja šo te izotopu, kas aptur vai ne, palēnina kodola reakciju, un pēkšņi vairs nekā nebija, kas to reakciju palēnina. Un,
viņa aiziet nekontrolēt.
Un viņa aizgāja nekontrolēt, viņa nepaspēja nomest tos stieņus. Ja? Seriālā bija minēts, ka stieņa konstrukcija bija tāda, ka viņas visus nedrīkst izvilkt un pēc tam mest, jo viņa sākumā pastiprina reakciju, iespējams, ka tā ir. Pēc, un tā rezultāti notika eksplozija. Ja? Bet pēc tam visos Černobiļas tipa reaktoros RBK tika taisītas izmaiņas, lai tieši tādu lietu nevarētu atkārtot.
Tātad tehniski jūs arī tikko minējāt, tātad tas nevarētu atkārtoties citos reaktoros, bet tas, kas ir, kā saka, nu, fonā šim stāstam, jau ir tas cilvēciskais faktors. Proti, kā jūs teicāt, neviens taču negribēja paturēt vienu dienu reaktoru, kā saka, bez darba. Jautājums, vai tas cilvēciskais faktors tiktu atcelts, un gan jau, ka nē, vai citos jautājumos mēs varam teikt, atkal būs kaut kāda iemesla, kāpēc cilvēki riskēs ar drošību, tāpēc, ka tas maksās pārāk dārgi, vai tas būs neizdevīgi, vai nebūs. Nu, kā nu kurā laikā, kam tituli un algas prēmijas, kam varbūt vienkārši ienākumi uzņēmumā.
Nu, man šķiet, ka šis cilvēciskais faktors vēl aizvien, un ne tikai kodola enerģijā ir, nu, mēs varam pastīties mūsu dienvidu tiltu, jā, tā saucamo struktūrālo vilni. Jā. Mazāk izplatīts un sabiedrībai zināms ir apstāklis, ka sākotnēji Visaginas projektā, kā viņa investors bija paredzama lielveikalu Maksima īpašnieki, nu, visādi cilvēciskie faktori var būt.
Un tieši tāpēc ir stāsts par kodolu dalīšanās projektiem un reaktoriem. Nu, kā mēs varam teikt, ka ir uzlikti kaut kādi entie, nezinu, sliekšņi, lai to drošību pastiprinātu. Un tomēr mēs varētu teikt, pat ja kur kaut kādā brīdī, kāds cilvēciskais faktors, proti, pieņem ne tādu lēmumu un riskē, un kā saka, uz drošības rēķina pieņem ne tos gudrākos lēmumus. Mēs varam teikt, ka nu, tādas lielas izmēra katastrofas tiek novērstas vai nepieļautas.
Nu,
var kāds to garantēt?
Protams, ka var. Cilvēki to garantē katru dienu, vai ne? Pasaulē strādā daudzi kodola reaktori, ja? Un, nu, teiksim, jo jaunāka dizaina kodola reaktors ir, jo vairāk tiek domāts par to, lai viņu dizains būtu tāds, lai kodola negadījums nevarētu notikt, ja? Ja mēs skatāmies uz hidroelektrostacijām, tur dizains neko daudz nav mainījies. Vai ne? Un tāpat milzīgas katastrofas var notikt arī Latvijā. Kāpēc gan ne? Ar ko tad Latvija būtu sliktāka par citām vietām, kur dambi sabrūk?
Šeit mums Edgars savukārt raksta un norāda to, ka runa bija par to, ka tehniski nebija pareizi uzbūvēts reaktors un par to jau būvniecības laikā esot brīdinājuši zinātnieki Černobiļas gadījumā. Atkal parādās, jā, ir tā, ka zinātnieki jau būvniecības laikā tas atbilst patiesībai ir brīdinājuši, ka kaut kas nav pareizi ar pašu reaktoru, nezinu, dizainu.
Nebiju klāt, neesmu redzējuši uz zinātnieku brīdinājumus. Seriālā tādi tika pieminēti, bet tā pamatlieta jau bija zināma, ja tas, kad viņš ir jāizslēdz, ja viņam savairojās šis te izotops. Nu, neviens nedomāja, ka operatori izdarīs 5 pēc kārtas pārkāpumus. Nu, tagad, acīm redzot, domā, ka operatori varētu izdarīt šos te pārkāpumus. Tāpēc dizains ir izmainīts. Nu, teiksim tā, ja jūs ar tādu pašu attieksmi pieietu lidostai, viņu tu daļu slēgtu ciet.
Labi, atsāramies citu katastrofu Fukušim, kur vairāk gan zemestrīces izraisītas lietas notika. Nu, tajā brīdī, ja mēs sakam, cik drošas ir šīs te kodola dalīšanās vietas, ja ir dažādi ārējās vides apstākļi, kas manās.
Nu, redziet, Fukušim ir arī ļoti interesants gadījums, un tas rāda, cik neglīti ir noslepenot projektus, kā to mums Latvijā mēdz darīt ar mūsu lielu projektiem, un neieklausīties sabiedrības viedoklī. Fukušīmas atomas reaktori bija radīti, lai izturētu zemestrīces. To viņi brīnišķīgi izturēja, nekas nenotika. Nevienam reaktoram Japānā nekas nenotika. Fukušīmas reaktori bija radīti, lai izturētu tsunami ar noteiktu augstuma vilni. Un viņi bija ar kaut kādu modeļu palīdzību izreikinājuši, cik liels vilnis var būt jāiztur. Ko viņi nebija izdarījuši? Viņi nebija ieklausījušies arheologu datos, par to, kādas ir vēsturiski bijušas lielākās zemestrīces un pa cik projekts bija noslapenots, tad bija apgrūtināti sabiedrībai izvērtēt šo te. Un mēs varam, Latvijā ir pietiek citu noslapenotu projektu, kur mūsu valdība vai iesaistītā pilsētas vadība nevēlās dalīties ar informāciju.
Labi, bet ja mēs runājam par to kodolu enerģiju joprojām un to, tām vietām, kur to ražo, nu labi, nākamais atkal piemērs, varam teikt, mācamies, nemācamies no tā. Varam teikt, jā, Fukušīmas gadījumā tad kļūda bija tā, ka nebija informācijas pieejamas par to, ka, lūk, var notikt tādas lietas konkrētajā
kļūda
vietā.
Kļūda Fukušīmas gadījumā bija pati pirmā kļūda bija tā, ka nebija iespējama publiska atklāta diskusija par
un rezultāts atkal ir, kā saka, cilvēkiem, nu, tāds kāds tas ir, diezgan traģisks jautājums, vai atkal
cilvēkiem tur rezultāts nav traģisks.
Nu, bet bija taču upuri.
Upuri nebija.
Nu, piesārņojums vidas bija krietnes.
Nu, ja jūs redzētu, kādas kompensācijas saņem katrs pārvietotais no Fukušīmas, es domāju, puse no pierīgas iedzīvotājiem labprāt pārvietotos un saņemt šādas kompensācijas.
Da, tas droši vien ir atsevišķi jautājums katram par to, cik ir katrs gatavs
vai
būt vietā
radiācijas saņemt
naudu. Bet tas ir mazliet cits tā, šeit mums viņas Medmunds arī raksta par to, ka tas japāņu inženieris arī esot radījuši reaktoru, kas ir ne tikai vecāks par Černobiļus, bet stipri zemāka līmeņa arī par to, ka esot bijis kāds pārmetums tīri tehniski šīm vietām.
Jautātājs droši vien ir palasījis kādu tvītu un tad uzdod jautājumu, bet Fukušīmas reaktori nebija jauni, viņu atlikušais dzīves laiks nebija ilgs. Viņi bija salīdzinoši novecojuši dizainu, tas taisnība, un bija viena liela kļūda pieļauta, kuru viegli varēja novērst. Rezerves elektrības avoti atradās pagrabā un tie aplūda. Ja šī kļūda nebūtu pieļauta, viņi būtu visi izturējuši pat aplūstot. Un tagad šīs kļūdas visos pasaules reaktoros ir novērstas. Tā kā tur tas nav. Un mēs varam skatīties, pieņemsim, uz mūsu kaimiņa zemi. Astravetas reaktors ir daudzkārt modernāks, jo lietuvieši izdomā visādas pretenzijas, kaut kas varbūt ir pamatots, jo tādā autoritārā zemē arī projekts ir vairāk aizslapinots un mazāk pakļauts kritikai nekā vajadzīgs, bet lietuvieši vienkārši aiz atriebības par savu neizdevušos Visagīnas projektu visādi liekas
bet
čēršļus.
Bet tikko pats teicāt, tas noslapenotais faktors. Nu, var saprast, kāpēc cilvēki satrauc par to, ja blakus tiek būvēts projekts, kurš ir iespējams pārāk daudz, jūs tikko pats teicāt, noslapenēts un tās kritikas ir par maz. Vai šis ir tas īstais mērogs, ja mēs runājam par kodolu reaktoriem, kuros balansētu šī robeža?
Es domāju, ka iemesls ir cits, un iemesls ir ārkārtīgi dāsnās, tā saucamās atjaunojamās enerģijas subsīdijas, kuras šie te atjaunojamās enerģijas attīstītāji izvelk no visu mūsu kabatām. Ja jūs gadā saņemat 100 miljonus, jūs varat 10 miljonus veltīt, lai apšaubīt jebkuru citu enerģiju, savot kā vien jūs subsidētu.
Protams, bet tas ir, mēs runājam šoreiz tomēr par pašu principa drošību no vienas puses. Ja mēs runājam par vislāk šo te atomu dalīšanu.
Ja mēs runājam par drošību, tātad visbīstamākā ir koksnes enerģija. Meža izstrādes darbos Amerikas Savienotajās valstīs iet visvairāk cilvēku
labi,
bojā.
Labi, tajā varbūt statistikā, es nezinu, neesmu skatījusies šobrīd, pieņemsim, ka tā ir, bet jautājums viņam, ja notiek kāds negadījums koksnes izstrādē, vides piesārņojums, taču bet ir krietni nav mazāks nekā, ja notiek kodola reaktora.
Jums nav svarīgi šie te bojā gājušo
cilvēku
skaits?
Man ir svarīgi, bet
redziet,
tajā brīdī tie, kas dzīvo blakus un nav pilnībā iesaistīti tajā, vai jautājums viņi mirst, saslimst vai vienalga tālāk tiek ietekmēt tikai tāpēc, ka kaut kur kaut kas ja nogāja greiz un par to kāds neziņoja.
Ja jūs interesē par nāves gadījumiem, pašlaik ir viedoklis, ka ogļu stacijas izraisa vairākus 10 000 nāves gadījumu katru gadu Eiropā, kas saistīti ar oglekļa nanodaļiņām, kas saistīti ar slāpekļa oksīdu. Protams, šī nāve nav tūlītēja un negaidīta, bet tāds viedoklis pastāv. Līdz ar ko ir jāsamēro visas šīs lietas. Tieši tāpat saules enerģijas paneļi ir saistīti ar riskiem, ar nanodaļņu risku, ar cita veida vidas piesārņojumu
risku.
Bet jūs
prāt, ka riski ir samērojami?
Ar ko?
Ar to, ka, piemēram, jantgadījumā, es nesaku, ka visu laiku notiek šīs kodola katastrofas, protams, mēs dzirdam par tām, kas notiek, bet tad, kad tās notiek, tas mērogs taču ir nesalīdzinām lielāks ar to, kādu ietekmi tas atstājas
domāju,
cilvēku veselību.
Absolūti nē. Es domāju, ka visbīstamākās ir hidroenerģijas katastrofas, jā. Pasaulē lielākā hidroenerģijas katastrofa Ķīnā gāja bojā 140 tūkstoši cilvēku uzreiz, vēlāk no slimībām vēl daudzi desmiti tūkstoši. Tika izpostīta infrastruktūra. Jā, ir daudz bīstamāk enerģijas veidi.
Labi, ja mēs runājam par slimībām, nevēl izskan arī statistikas dažādas interpretācijas par to pēc Černobiļas gadījumu, proti dažādi gan ar audzējiem saslimušo cilvēku skaitu. Nu, bet tie cilvēki, kas nonāca kontaktā ar šo te radiācijas pārlieku lielo devu un pēc tam ilgstoši uzturējās vietā, kur viņiem nebija jāuzturas, tur kā
redziet,
statistika?
Ja mēs runājam par Černobiļu, tad pirmām kārtām tas droši vien varētu tikt skatīts kā padomju režīma noziegums un ārkārtīgi haotiskas darbības, jo lielākā daļa visu šo seku bija novēršams. Cilvēki netika informēti, viņiem nebija dozimetru, viņi netika aizsargāti, evakuācija netika veikta. Tas viss, teiksim, Černobiļas ļoti liela daļa seku manā skatījumā ir padomju noziedzīgā režīma noziegumu sekas. Nevis pašas atomenerģijas sekas.
Bet tas ir šajā brīdī taču saistīti. Protams, ka mēs varam teikt, ne jau pati kodola enerģija ir slikta, tas ir par to, kādā veidā un cik droži bija veids, kā tā tiek iegūta un kā tiek, piemēram, novērstas sekas vai cilvēki informēti un no, laikas evakuēti.
Redziet, mēs varam skatīties Latvijas kontekstā. Ventspilī ir amoniaka glabātavas, vai ne? Ļoti bīstams objekts. Un, ja gadījumā tur notika avārija, cik cilvēki iet bojā amoniaka mākonī? Daudz? Vai cilvēciskais faktors tur ir? Jā, ir. Tajā brīdī, kad pārtrūka elektrības apgāde Ventspilī, izrādījās, ka no rezervas ģeneratoriem nevienas nestrādāt. Kurš nav uz vietas, kur nevar palaist? Labāk informēt, ja cilvēki uzreiz sāk mukt prom no Ventspils.
Par to jau ir stāsts, es nemēģinu jums uzspiest ne citu viedokli vai kā citādi to rādīt. Es vienkārši mēģinu saprast, nu kur ir tas jautājuma būtība, ka ne jau pati kodola enerģija ir laba, slikta un par ko mēs šobrīd diskutējam. Piemēram, jūs pats teicāt par šo cilvēcisko faktoru arī citās, protams, lietās, projektos un jomās, kas ir un ir cilvēku upuri un ir piesārņojums un daudz kas cits. Bet, piemēram, tepat augustā, Arhangeļas apgabalā, atkal tātad, izmēģinājuma poligons Krievijā, tātad gāja bojā kodola inženieri, tāpēc, ka notika sprādziens patiesībā kodola raķešu dzinējā. Jautājums tālāk, atkal kaut kas netika laikus pastāstīts, kaut kas netika izstāstīts. Nu, ļoti līdzīgs stāsts, un te atkal ir par ko, kāpēc no cilvēku faktoru var jautāt, bet kā mēs varam būt droši, ka tad, kad nāk nākamie kodola dalīšanās uzsvaru reaktori, un mēs tā kā reklamējam vai aicinām uz šo enerģijas iegūšanu veidu, cilvēks var teikt, es tiešām jūtos droši, ka manu kodola enerģija iegūst šādā, nevis tur kodola sintēzes.
Nu, ir kodola sintēzes pirmām kārtām nav.
Nu, nākotnes.
Jā. Nākotnē, kad ir, būs, tad arī redzēsim. Jā, bet
labi, par to neinformēšanu.
Šis te Krievijas incidents, kas notika netālu no Severodvinskas Nionoksā raķešu izmēģinājuma vietā, labi parāda, nu, teiksim, mūsu kaimiņu valsts rīcību kaut kādam negadījumam iestājoties. Un tā rīcība ir satraucoša, viņa nav pirmo reizi. Pirmām kārtām pirmais solis ir visu noliekt, otrais ir melot, pēc tam slēpt informāciju, vai ne, pēc negadījuma, kas notika. Vispirms tika teikts, ka nekas nav noticis, tad kaut kādi pusmēli parādījās, tad Krievija atslēdz vairākas radiācijas dozimetrijas stacijas, lai pasauli nesaņemtu informāciju. Bet, principā, radiācijas labā lieta ir tā, ka viņa ļoti viegli ir atklāta. Ja ir dozimetrs, radiācija var atklāt, jebkurš, dozimetri nav dārgi, radiācijas situācija tiek nemitīgi vērota. Nu, mēs varbūt būtu varējuši gribēt, lai mums Latvijā ātrāk un labāk izstāstīt, kas tad notika tur Krievijā un vai tas var ietekmēt mūs Latvijā.
Bet redziet, tas stāsts jau ir tāds mažiet tāda deja vu sajūta, klausoties tajā visā kaut kas tiek atslēgts, kaut kas netiek izstāstīts, un te ir tas jautājums, vai mēs esam prom no Černobiļas ideiskā līmenī tajā, nu, kaut vai Krievijas kontekstā skatoties. Atkal, nu, nav sajūta, ka laikus tiek darīts, laikus tiek novērsts lietas, nu kā, lai cilvēki
ideiskā līmenī mēs, ideiski tehniskā līmenī mēs esam prom. Jo tādu mērogu noslēpšanu nevar izdarīt. Vairāk ir daudz vairāk novērošanas stācija, dozimetri ir daudz vairāk pieejama, informācija cilvēku apmainās straujāk. Tāpēc arī nu es pastāstīšu nedaudz, cilvēku droši vien arī interesē, kas tad notika tur tajā Krievu izmēģinājumā. Tātad to nevar noslēpt. Radiācija pat, ja nobloķē tuvāko pilsētu, viņa aiziet Norvēģijai, Norvēģija izmēra, viņa paskatās izotopu sastāvu un Norvēģu atbildīgais atomu speciālists saka, jā, šis izotopu sastāvs ir tāds, kāds varētu būt tā kodolreaktorā.
Un Norvēģija bija tā, kas arī konstatēja šo radioaktīvo jodu. Labi, mums diemžēl nav laika runāt daudz par šo Krievijas gadījumu. Šeit man ir vēl laiks dažiem klausītāju jautājumiem, komentāriem. Šeit par dozimetriem ir rakstījis Olaps proti par to, ka par dozimetriem nav jāgas vispār runāt, jo vispējas arī dozimetri rāda katru savu rezultātu. Nu, filmas kontekstā mēs varam redzēt arī to stāstu. Bet Andris raksta, ja Černobiļas katastrofa notiktu mūsdienās, vai sekla likvidācija būtu tikpat operatīva, kā tā tika organizēta Padomju Savienībā?
Ja šāds gadījums notiktu mūsdienās, es domāju, ka pirmām kārtām būtu daudz operatīvāka informācija, kur ir radiācijas zonas, kāda ir radiācija. Es domāju, ka evakuācija notiktu ātrāk, labāk un organizētāk. Tāpat es domāju, ka ir attīstījušās arī tehnikas, tehnoloģijas aprēķini, kā pat šādas ļoti lielas sekas likvidēt. Tā kā man atbilde būtu daudz ātrāk un daudz labāk iespējamā negadījuma sekas tik novērts.
Agri savukārt raksta tā, godājumais kungs aizmirst pieminēt vienu būtisku faktoru, ar ko atomu katastrofa atšķirs no citām. Cik Latvijas zemes nebūs simtiem gadu apdzīvojums, neviena cita katastrofa nerada tik ilgu nepiejamību teritorijai.
Ja reaktors būtu Latvijā, tad būtu diezgan liela teritorija, kas tiktu evakuēta. Ja klasiskais variants ir 30 km rādiusā, ja reaktoru, kā ir plānots, būvētu pie jūras, nu, tas būtu pusi no šīs teritorijas. Nu, mums būtu ļoti skaists, liels dabas parks, kāds ir šobrīd ap Černobiļu.
Jā, nu, šajā gadījumā laikam katram, lai ir viela pārdomām par to, ko mums dažādas vēsturiskas katastrofas māca vai nemāca, un arī jaunākie notikumi, protams, liek uzdot jautājumus, cik ļoti mainās veids, kā mēs organizējam lietas un vismaz pieejamo informācijas par tām cilvēkiem, kas tām būtu jāzina. Liels paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējām kodola fiziķi un Latvijas Universitātes kodola dalīšanās projektu koordinātoru Agri Alti šodien pie mums raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Šo raidījumu producēja Sarmīte Kolāte, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai, Kristaps Eida bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabu!